Jā, tad es vēlētos iezīmēt nelielas tendences, kas ir pēdējā laikā izmainījušās. Mēs esam secinājuši, ka iedzīvotāja neiecietība pret korupciju ir pieaugusi. Mēs pagājušā gadā esam saņēmuši vairāk kā 50 dažādas iesniegumus par aizdomām ētikas pārvaldības un interškonflikta pārkāpumos, kā arī par korupcijas klātbūtni. Tas mums ir devis iespēju iedzināties tādos jautājumos, kā piemēram Gudrona Rīcis vai citi iepirkumi. Protams, labāk izprast arī Latvijas Nacionālās bibliotekas celtniecību un tā tālāk. Tie lielākie sasniegumi ir tādi, ka mums ir izmaiņas izdarītas dažos normatīvos aktos, ka, piemēram, kas samazina publiskā iepirkuma bezatbildību, amatpersonu bezatbildību, un viņiem tiks piemērots administratīvs sūds, ja piemēram viņi to darīs, šos te publiskos iepirkumus padarīs tādus nelikumīgus vai sev par labu. Tad mums nākamajā gadā mēs esam plānojuši, ka mums ir jāpievērš lielāku uzmanību trauksmes cēlē tiesiskai aizsardzībai, jo tikai viena trešā daļa cilvēki ir gatavs, nu, tā kā vispār ieinteresēti ziņot. Un, ja mēs zinām to, ka tie cilvēki, kas ziņo, viņi ir arī mazāk aizsargāti, jo pēc tam viņiem grūti atrast darbu vai viņus atlaiž vai kā savādāk. Un mēs uzskatām, ka viņiem ir vajadzīga tiesiskā aizsardzība. Vēl ir mums kopīgas lietas parādījušās jau no pagājušā gada, ka mums ir vairāki partneri, kā piemēram Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, Amerikas tirdzniecības rūpniecības pārstāvniecība arī Latvijā, ar kuriem kopā mēs runājuši par maksātnespējas administratoriem. Un tā ir viena no tiesvedības sistēmas daļām, kas arī ir ļoti nesakārtot, kas rada šo lielo biznesa nespēju konkurēt.
Mm-hmm. Vai bez šīm prioritātēm šogad varētu būt vēl kādas izvirzāmas, jūsprāt?
Mums būs noteikti prioritāte ir saimas vēlēšana uzraudzība un Eiropas parlamenta vēlēšana uzraudzība. Mēs atkal, kā pirmajās iepriekšējās divās vēlēšanās, kas bija uz saimu, mēs runāsim par tiem korupcijas skandāliem un neētisku praksi, ar kuriem bijuši saistīti tātad kandidāti, kuri vēlas atkal iegūst amatus. Un šī databāze būs vaļā mēnesi pirms vēlēšanām.
Jūs minējāt, ka visu laiku zinu, ka sabiedrības neiecietība ir pieaugusi. Kā ir ar pašu politiķu un, piemēram, arī uzņēmumu vadītāju attieksmi, vai arī te izpratne par korupcijas ļaunumu valsts attīstībā ir pieaugusi?
Diemžēl, ja mēs vārdos varbūt šī atbildība tiek izteikta, bet tad, kad mēs sākam, piemēram, runāt par jaunas tieslietu ministrijas koncepcijas virzību vai par partiju finansējumu, atkal kaut kādām izmaiņām vai par, piemēram, to, ka nepieciešams stiprināt KNAB neatkarību un runāt par viņu pārvaldības maiņu, tad attiecīgi no vārdiem un darbiem mēs netiekam. Un mums ir ļoti grūti, teiksim, pārliecināt vai turēt pie vārda. Protams, nāk vēlēšanas, un mēs šie solījumi atkal noteikti tiks izteikti, bet mums ļoti interesē reālais darbs, ko tad praktiski politiķi ir apņemās, piemēram, darīt.
No, ja viens no šīs kopainas, acīm redzot, bojātājiem pat labam laikam arī ir pats korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.
Diemžēl, jā, arī Eiropā tā ir tāda jau kļuvusi par, nu, tā nav, palma, bet tā ir tāda sarunas tēma, par ko runāja arī Eiropā, un tas nav ļoti patīkami. Ja pašā laikā bez knāba mums nebūtu tās iespējas vispār risināt šos jautājumus, jo knābam šobrīd vienīgai tādas tiesības iet un pieprasīt informāciju, padziļināt, pratināt lieciniekus un tiešām nonākt pie šī korupcijas spērēkļiem. Mēs saprotam, ka arī lielie korupcijas skandāli joprojām velkās, un tas ir saistīts ar šo tiesu sistēmas nesakārtotību, ka joprojām advokāti var diktēt tiesu darbu, nu, piemēram, neierodoties, tad tiesa saka, kā tev reiz tik pārcelts, kas, nu, manuprāt, ir absurds, mūsuprāt, ir absurds situācija, ka tiesu kalendārs pieskaņots advokātu pieejamībai.